11 minut po čtvrté odpolední na rádiu Wave dozněli Team Ghost a skladba Dead Film Star. No a to téma tak nějak je trošku otisklé i v názvu skladby, téma, kterému se teď budeme věnovat. Tím je totiž smrt a obecně umírání. Mými hosty jsou Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů, jinak neziskové organizace a domácího hospice. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
A taky Michal Kouba, hematoonkolog Ústavu hematologie a krevní transfuze. Hezké odpoledne vám.
Dobrý den.
Pánové, já když jsem nad tématem smrti přemýšlela, nad tím, že je to tabu, že o smrti málo přemýšlíme, málo o ní mluvíme a tak dál, tak jsem vlastně přemýšlela pro mě, jaký by to bylo, třeba mluvit se svýma rodičema, ptát se jich na to, jakým způsobem oni by si odchod ze života představili, jaký potřeby by měli, jaký přání by měli. Je to běžný, že člověk má rozpaky, je to běžný v současné populaci a co byste třeba, a teď teda otázka, Marku, hlavně asi na vás, co byste mě poradil, jak si s touhletou situací vypořádat?
Já si myslím, že jste naprosto modelový Čech, Češka, to znamená, je to určitě téma, které máme nějak promyšlené, mockrát jsme o něm přemýšleli, jako víme všichni, že nás to čeká. Ale zároveň patříme do té kategorie 61% Čechů, kteří o tom nikdy s nikým nemluvili, možná si sami v sobě ani nevyřešili, jak vlastně jako se cítí konfrontování s vlastní konečností a smrtelností. A mě by třeba zajímalo, vy říkáte, že nevíte, jak byste o tom mluvila se svými prarodiči a já si skoro myslím, že jste s nimi o tom někdy třeba mluvila. Vy jste s nimi určitě někdy třeba byla na dušičky na hřbitově a myslím si, že je to něco, co jako děti jsme měli, ale postupně nějakými právě hradbami, které kolem toho tématu postaví společnost, tak jsme tu schopnost ztratili. A já to vidím třeba teď na svých dětech, které úplně jako s otevřeností a úplnou jasnou myslí se mě ptají a tati a ty až umřeš, tak já ještě budu žít nebo už taky nebudu. A já říkám, no asi doufám, že ty žít budeš a že se postaráš o můj pohřeb. A oni říkají, no a já ale neunesu tu rakev, vždyť já jsem slabá a tak. Tak vlastně myslím si, že je to téma, které vlastně se o něm mluví docela dobře dětem, ale jakmile nějak dospějeme, tak prostě ztratíme tuhle tu schopnost. A co je poměrně zajímavé, je i to, že vlastně mám dojem, že daleko líp se to téma otevírá ob jednu generaci. To znamená, to, co vidíme u našich pacientů, kteří teda jsou všichni nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu. A to znamená, že právě musí nějakým způsobem říci a my se jich ptáme, jaké máte přání, co byste ještě chtěli, co pro vás můžeme udělat, v čem vám můžeme teďka pomoct, vysvětlit si, v čem už pomoct třeba nemůžeme a tak dál. Tak tenhle ten jako upřímný rozhovor v tu chvíli musí proběhnout nutně. A teď my vidíme, že třeba staří lidé daleko lépe a otevřeněji dokážou mluvit bez nějakých zbytečných jako obchůzek a prodlužek se svými vnoučaty nebo dokonce pravnoučaty. A naopak mladí lidé, třeba nevyléčitelně nemocní mladí lidé kolem 25 let, tak vlastně daleko líp jsou schopni mluvit třeba se svojí babičkou, než s rodiči při vědomí, že vlastně rodiče, kteří mě vychovali, tak teď budou přihlížet tomu, jak já zemřu. A to je vlastně něco, co tu situaci hrozně stěžuje a dělá jí nesmírně komplikovanou. A vlastně myslím si, že v některých zemích, jako je třeba Německo nebo Francie, řekněme, tak je relativně běžné, že lidi o tom mluví ne v tu chvíli, kdy už je vlastně jako pozdě a je to zatížené tou reálnou situací, tou reálnou konfrontací.
Ale v průběhu
se smrtí
života.
V rodině. Ale v průběhu života, to znamená, já třeba se snažím opravdu o to, aby ty moje děti věděly, že jednou bych chtěl být na hřbitově v Kristiánově v Jizerských horách a vlastně jako mám dojem, že to berou jako úplnou samozřejmost tuhle informaci a neberou, nemají dojem, že je to nějaká jako přivolávání něčeho špatného.
Vy jste se tak jako svěřil teď mě i posluchačům, Michale, vy v tom máte jasno, to, co třeba teď Marek nastínil?
Ne, já nemám jasno v tom, kde chci být pochován. Ale i pod vlivem třeba toho, že mi nedávno zemřela maminka, tak je to věc, o který přemýšlím. A jenom bych takový odraz toho, co říkal Marek, do toho prostředí medicíny, v kterém já se pohybuju, je ten, že ve chvíli, kdy se nemluví o smrti v rodinách, a kdy jsou určitý bariéry okolo toho sdělování těch pocitů a strachu, tak myslím si, že my vidíme důsledky toho v naší práci. V tom smyslu, že když se o takových věcech nemluví, tak se ani neplánuje, jak se vyhnout těm největším strachům. A člověk potom přichází a když má tu smůlu a má nějakou těžce vyléčitelnou nebo nevyléčitelnou nemoc, tak spoléhá na tu technologii té medicíny a vrhne do toho všechnu svou víru. A zase si, řekněme, zastaví ten obzor, že to možná nepůjde a jak to udělat, když to nepůjde, a odmítá tohleto plánovat.
Mm-hmm. Vy jste, Marku, nastínil v úvodu nějaká čísla. Já mám tady čísla z průzkumu agentury STEMMARK. Z toho průzkumu vyplývá, že většina z nás, konkrétně 78%, si přeje zemřít doma mezi svými blízkými, ale namísto toho umíráme sami v nemocnicích a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Proč tomu tak je? Proč to takhle funguje?
Já myslím, že než jsem vůbec o tom začal přemýšlet, tak mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být jinak. To znamená, když jsem začal pracovat ve zdravotnictví, tak jsem si říkal, no tak prostě máme nemocnice, když je člověku zle, tak se ocitne v nemocnici a když je mu hůř, tak je pořád v nemocnici, proč by jako se měl ocitnout pak někde jinde, než v té nemocnici. A pak jsem postupně začal zjišťovat, že vlastně je tady poměrně velká část lidí, kteří jim je zle a bude jim ještě hůř a nakonec umřou, ale není důvod pro to, aby v té nemocnici byli, pokud nechtějí. Samozřejmě jasně, bude spousta lidí, kteří si řeknou, já naopak jako jsem rád, že jsem v nemocnici, jsem rád, že nezatěžuju svoji rodinu, jsem rád, že nemusím přemýšlet o tom, jestli se stydím před svými dětmi nebo tak.
Je tohle třeba ta hlavní obava, to, že nechtějí třeba lidé zatěžovat své blízké a tím pádem třeba mají problém, aby o ně bylo postaráno doma, nebo to jsou překážky právě třeba často ze strany té rodiny, že si myslí, že to nezvládnou, že k tomu nebudou mít potřebný třeba medicínský vybavení a tak dále, že třeba budou muset nějak výrazně přeorganizovat svůj život.
Mm-hmm. Ze strany těch pečujících to víme celkem přesně, protože právě z toho reprezentativního výzkumu, kdy jsme se ptali, co považujete za největší překážku v tom, aby lidé mohli dožít doma, tak největší nebo nejčastěji zmiňovaný důvod byl ten, že to doma nejde zvládnout, že to by skončilo nějakým osobním selháním. Právě proto cesta domů nejenom, že teda se pouští do nějaký debaty ve veřejném prostoru, ale zároveň teda poskytuje službu, konkrétně letos doufáme asi 240 pacientům, na kterým ukazujeme, že vlastně téměř všechno se dá zvládnout doma. Konkrétně teda tady s Ústavem hematologie a krevní transfuze jsme udělali tuším dvě zkušenosti s dvěma pacienty, s jedním.
Asi jenom se mnou dvě, ale myslím, že jich je celkem víc.
Možná jich je víc. U lidí, kteří vlastně teda ze super specializovaného lůžka, to znamená z pracoviště nejvyššího typu, jaký vůbec u nás existuje, jsme byli schopni přijmout pacienta do domácího prostředí. To znamená vlastně nikoliv, že ten člověk je v nemocnici, protože je tam vybavení a protože je tam ta expertíza, ale naopak to vybavení a tu expertízu donést k němu domů. A ze strany těch pacientů samotných si myslím, že ten největší problém nebo ta největší bariéra jsou ohledy, které na sebe bereme, aniž by to bylo nutné navzájem. A myslím si, že právě přesně pro tvoje vlastní dobro já ti neřeknu pravdu. A ty pro moje vlastní dobro mi neřekneš, jak si myslíš, že to je. A nám se opravdu stává, že přijdeme do rodiny na přijímací návštěvu a rodina u dveří říká lékaři, lékařce, zdravotní sestře, říká, hlavně prosím vás před tím nemocným, nemluvte o tom, že umírá, protože on to neví. A po hodině a půl návštěvy, kdy se píše všechno, nastaví se plán péče a je jasné, že součástí toho je i probírání toho, co ten pacient si přeje, co má rozmyšleno a co nemá, tak padne tahle otázka, co si přejete, a on řekne hlavně, prosím vás, nemluvte s mojí rodinou o tom, že umírám, protože oni to nevědí.
Marku, já bych ráda teď otevřela téma projektu, který dneska začíná, a tím je projekt Moje smrt.cz. Mohli bychom ho představit ve stručnosti?
Tak asi nejstručnější představení, jaké bychom mohli udělat, je to, že vlastně my říkáme, pokud chcete, aby jednou konec života vypadal tak, jak vy byste si představovali, tak to prostě musíte někomu říct. A samo se to nestane. Když teda víme, že 80% Čechů by jednou radši umřelo doma, než v nějaké instituci a přesně tolik jich umře v instituci, tak je to odraz toho, že neumíme od základních a jednoduchých věcí, o kterých se dá mluvit relativně jednoduše, dospět i k těm složitějším a těžším. Takže to, co říkáme, je vlastně je tady nějaký osud, který nás čeká všechny. A pokud s tím vy sami něco neuděláte, nebo my sami něco neuděláme, tak prostě to dostaneme tak, jak nám to někdo naplánuje. A je důležité si srovnat v hlavě, co chci, a potom to někomu říct. Takže to, co teď se dá najít na webu mojesmrt.cz, tak je vlastně nástroj, je to jakýsi otvírák, říkejme tomu otvírák. Je to otvírák, který umožňuje v sobě otevřít tohleto téma, vyplnit si to, co si rozmyslím, tak tomu dát nějakou strukturovanou podobu, kterou jsme navrhli podle témat. Vybrali jsme 7 témat, které víme, že pacienti řeší nejčastěji ve chvíli, kdy vědí, že jejich konec se blíží.
Můžete uvést třeba některý?
Jasně, nejčastěji to bývá jednak teda, co se týká jako mojeho vlastnictví, co mám udělat s věcmi, které mi patří. To samozřejmě jako řeší závěť, ale většina lidí nemá napsanou závěť. Pak to jsou věci relativně jednoduché, jako vlastně jak má vypadat můj pohřeb, kdo na něm má být, na koho nezapomenout, koho pozvat. Právě kde bych jednou chtěl ležet a jak by ten hrob měl vypadat. Co mi zahrajou na pohřbu. My jako jsme udělali to, že jsme se zeptali v krematoriích, co se hraje nejčastěji lidem, kteří neřeknou, že by chtěli zahrát to a to, tak se lidi dozví, co jim zahrají, když neřeknou, já chci zahrát něco jiného. A tohle všechno vlastně směřuje k tomu, že člověk může tyhle ty věci si projít, promyslet si je, nakonec s nimi může naložit tak, jak bude chtít. To znamená buď toto zapomenout, nechat to plavat, říct si je to daleko, nebo si může říct vlastně jednou se mi to může hodit a teď to nechám plavat, anebo si může říct tak teď to prostě vezmu a něco s tím udělám dál. Vyberu si někoho, komu důvěřuju a s ním to téma otevřu, proberu, řeknu mu, jak to mám já, zeptám se ho, jak to má on. A samozřejmě jako je to těžký krok, je to zásadní krok nějaký, je to něco, na co lidi nejsou zvyklí. Určitě jako není u nás úplně zvykem jako jít a v hospodě u piva nebo někde v kavárně se bavit o tom, jak si představuju svůj vlastní konec.
Já vám do toho jenom vstoupím. Ten web to určitě není jenom záležitost pro mě osobně, třeba, kde já bych si teda chtěla věci týkající se třeba mého vlastního odchodu ujasnit, ale on se taky promítne do výuky na základních a středních školách. Jakým způsobem, nebo jaký budou další třeba výstupy tohoto projektu?
Teď v tuto chvíli se promítá do výuky na základních školách jenom v tom, že víme, že od dnešního rána, kdy jsme ho spustili, tak má asi 600 nebo 700 unikátních přístupů a část z nich podle IP adresy víme, že je ze základních a středních škol. Ale to, kam určitě směřujeme, je to, že bychom chtěli začít systematicky pracovat s učiteli na středních školách nebo i základních, protože třeba je bohatá literatura pro děti, která velmi citlivě téma vlastní konečnosti nebo vůbec smrti může otevírat i u velmi malých dětí. Já nevím, Bratři lví srdce od Astrid Lindgrenové je krásná knížka, která vlastně už teď je v doporučené literatuře a od ní se může rozvíjet krásná debata na to téma i vlastně mezi prvňáky a druháky. Úplně nenásilně. To, co zkoušíme, je domluvit s Člověkem v tísni modul, který by se zabýval životem a smrtí v rámci programu Jeden svět na školách. Rádi bychom, jednáme s jednotlivými řediteli jednotlivých základních škol, to, že bychom pilotně vyzkoušeli vlastně do jakých předmětů a jakým způsobem, v jakých ročnících ty témata nejlépe otevírat. A je zajímavé, že nejvíce to daří ve školách, které si prošly nějakou zkušeností s tím, že jim zemřel třeba žák, nebo že zemřel oblíbený kantor. Teď ta škola se s tím musela nějak vypořádat.
Možná teď otázka spíš na Michala Koubu, protože by mě zajímal takový ten pohled spíš z toho medicínského prostředí nebo z prostředí institucí, nemocnic a tak dál. Já když jsem se připravovala na ten rozhovor, tak jsem si je četla taky rozhovor s gerontoložkou Ivou Holmerovou, která uvedla, teď ji teda ocituju, že vedení a vychovávání jsou lékaři a zdravotníci spíše na fakultách k tomu, že tam vítězí a teď v úvozovkách vítězná medicína. To znamená, že vlastně tady není úplně dostatek řekněme, lékařů a tak dál, anebo třeba i toho vzdělávání právě pro lékaře v rámci té oblasti právě odcházení ze života. Souhlasil byste s tímhle a třeba jaký je váš pohled? Vy se teda pohybujete zrovna v prostředí, kde ta medicína úplně nevítězí.
Souhlasil bych s paní doktorkou. Já se pohybuju v prostředí, kde se léčí leukémie velmi agresivně, kde se transplantuje kostní dřeň, což je do určitý míry jako výkladní skříň a často mediálně atraktivní téma ukazovat úspěchy téhletý medicíny. A nepochybně ty jsou obrovský a je to krásný, když se takhle těžká nemoc vyléčí. Ale v souvislosti s tím, o čem tady mluvíme, tak si myslím, že paní doktorka má pravdu, že se to snad mění teďkon, myslím si, v posledních letech, ale že nedostatek toho vzdělání v, řekněme, paliativní péči nebo v péči o lidi, jejichž prognóza je velmi špatná, se projevuje tím, že i ze strany lékařů, pokud mohu soudit, je určitá obava otevřeně o smrti mluvit, otevřeně informovat a plánovat s pacienty a jejich rodinami tu eventualitu, když se to nebude dařit. To třeba v naší práci může být vysoké procento. Já běžně denně hovořím s pacienty a říkám jim, máte takhle těžkou nemoc, oni jsou z toho pochopitelně v šoku, jako by jsme byli každý z nás, a máte 30% šanci, že se vyléčíte, anebo v některém bodu zjistíme, že to nejde a tohle dohromady všechno, že se nevyléčíte a že vás ta nemoc doběhne, je 70%. A v tom prostředí, v kterém žijeme, je málo pacientů, kteří by si nějak konkrétně plánovali, aspoň bych já soudil, že málo pacientů, kteří by si nějak konkrétně plánovali tu negativní cestu. Takový normální český přístup, ke kterému jsme vychováváni a v kterým se pohybujeme, je ten, že já budu bojovat a půjdu si za tou svojí šancí a to je dobře, ale myslím si, že je potřeba myslet i na tu druhou cestu.
Marku, vy jakožto ředitel Cesty domů, já vím, že spousta vašich zaměstnanců, lidí, kteří v Cestě domů působí, tak působila třeba včetně vás u záchranné služby nebo řekněme na straně té takzvané vítězné medicíny. Teď pomáhají lidem odejít ze života. Jaká je většinou motivace těch lidí, že vlastně oni přeskočí z té vítězné medicíny právě na tuhle stranu?
Já bych jenom se ohradil proti termínu pomáhají odejít ze života. To bych nerad.
Dobře, tak
rozhodně
zemřít.
Na čem paliativní péče stojí, je to, že takovým krédem je ten život uměle neprodlužovat ani ho uměle neskracovat. V angličtině termín, který se používá, je allow natural death. To znamená nechat smrti přirozený průběh, nezasahovat do toho, pokud si to tak ten pacient přeje samozřejmě. No a když se od tohohle odpíchnu, tak vlastně takovým druhým krédem, které má paliativní medicína, tak je to, že smrt je přijatelným výsledkem léčby. A myslím si, že tohle právě je to, co odlišuje paliativní medicínu od mnoha jiných medicínských oborů, které vlastně berou paradoxně právě smrt pacienta jako prohru. Jako třeba i osobní selhání, ale tak to přece není, nebo ve většině případů tomu tak není. To, že uděláme všechno, co jsme mohli a výsledkem bude to, že ten pacient zemře, není prohra. To je prostě v mnoha případech přirozená věc a naším úkolem je udělat jenom to, aby při vší hrůze té věci ta smrt vypadala co nejblíž tomu, jak ten pacient by si to přál, netrpěl při tom, aby neměl pokud možno netlumené nebo neřešené vedlejší příznaky toho onemocnění a tak dál. A konkrétně, co zavedlo mé kolegy do Cesty domů nebo včetně mě, tak je právě to, že si nemyslím, že to jsou dva opačné břehy medicíny. Já si naopak myslím, že je mezi nimi velmi tenká hranice a nakonec právě je to, já nevím, jestli týden nebo jak dlouho, kdy mi volala kolegyně lékařka z urgentního příjmu a říkala, mám tady mladou pacientku, potřebovala bych ji referovat k vám a podobně. Takže myslím si, že není rozdíl v pacientech, jsou to ti stejní v podstatě, není rozdíl v používání postupů medicínských, používáme jako ultrazvukujeme, děláme menší chirurgické zákroky klidně doma a tak dál. Jde jenom o to přijetí podle mě toho, že to, že ten pacient na konci zemře, není moje osobní prohra, ani jeho osobní prohra.
Tak já bych se teď obrátila na Michala. Mě by zajímala právě paliativní medicína a jakou roli může sehrát právě třeba v těch fózovkách klasických institucích, v nemocnicích. Máte pocit, že třeba je tohleto odvětví dobře rozšířeno třeba ve fakultních nemocnicích a tak dál? Je co zlepšovat?
Já myslím, že se to zlepšuje činností spousty lidí, kteří se o to starají, a je co zlepšovat. Já nejsem odborník na paliativní medicínu, ale mám rád kolegy z tohoto prostředí a obohacují nepochybně nás, kteří jsme v tom prostředí té klasické, nebo tady byla nazvaná vítěznou medicínou. A jejich nějaká rozvaha a klid je třeba. A myslím si, že by bylo dobré, budu mluvit za naší instituci například, aby měl pacient možnost se s lidmi, kteří mu dobře a v klidu vysvětlí, co by se dělo, kdyby se rozhodl někdy v průběhu léčby, že už dál nechce podstupovat tu intenzivní léčbu, že mu to za to prostě nestojí, to trápení, nebo kdyby my jsme řekli, že bohužel mu nemáme co nabídnout, aby už od někdy časných stádií toho průběhu měl možnost s těmito lidmi mluvit osobně a chápat, že i když to nepůjde, i když nebude vyléčen, tak si může naplánovat, že to pořád bude uděláno moudře a dobře.
Říká Michal Kouba, hematoonkolog Ústavu hematologie a krevní transfuze, a s ním ve studiu Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů. Pánové, já vám moc děkuju, že jste přišli. Hezké odpoledne.
Díky. Ano.